περιπέτεια θέλω πια. Μεγάλη ή μικρή δε μ' αφορά. Μια βόλτα πλοία, έναν καφέ, μια Κυριακή χωρίς δεύτε. Κι από τα μικρά τα δανέ. Έρωτας, έρωτας τρελός, μέσα μου να ζήσει ο Θεός. Χωρίς φωνή, χωρίς μιλιά, χωρίς φωνή στη σιγαλιά. Να γίνουν ήχοι τα φιλιά. Σε μια θάλασσα ή βουνό, σε στεριά ή σε γκρεμό, έλα πάμε μια εκδρομή και όπου βγει. Σε ένα αστέρι μακρινό, σε μια νύχτα στο κενό. Αχ, σκοτάδι και χειμώνα μου, φως μου και κρυψώνα μου, φύγαμε χωρίς επιστροφή. Άσπρο περιστέρι μου, κοίτα πως μακραίνει η ζωή.
Αφιερωμένο σε όσους γιορτάζετε σήμερα, καλά όλη η Ελλάδα γιορτάζει μια σκηνή των Θεοφανίων, αλλά ειδικά όσοι φέρουν το όνομα Φώτης Φωτεινή, Φάνης Φανή και ούτω καθεξής, και επιλέξαμε μια εορτάζουσα, τη Φωτεινή Δάρα.
Μια περιπέτεια ξανά, να μην αντέχω άλλο τη χαρά. Μια ερημιά σε ένα νησί, να γίνει ο πόνος μας κρασί. Να λιώνουμε εγώ κι εσύ. Σε μια θάλασσα ή βουνό, σε στεριά ή σε γκρεμό, έλα πάμε μια εκδρομή και όπου βγει. Σε ένα αστέρι μακρινό, σε μια νύχτα στο κενό. Αχ, σκοτάδι και χειμώνα μου, φως μου και κρυψώνα μου, φύγαμε χωρίς επιστροφή. Άσπρο περιστέρι μου, κοίτα πως μακραίνει η ζωή. Σε μια θάλασσα ή βουνό, σε στεριά ή σε γκρεμό, έλα πάμε μια εκδρομή και όπου βγει. Σε ένα αστέρι μακρινό, σε μια νύχτα στο κενό. Αχ, σκοτάδι και χειμώνα μου, φως μου και κρυψώνα μου, πήγαμε χωρίς επιστροφή. Άσπρο περιστέρι μου, κοίτα πως μακραίνει η ζωή.
Αφιερωμένο στους αγαπάτε τις περιπέτειες και όσους πιστεύετε στην αγάπη, στη δύναμή της. Άλλωστε, σαν σήμερα έχουν γεννηθεί πάρα πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι. Έχω επιλέξει έναν από αυτούς, τον Χαλίλ Γκιμπράν, τον περίφημο Λιβανοζωαμερικανό μυθιστηριογράφο, ποιητή, ζωγράφο, στοχαστή, παγκόσμιος γνωστό για την ποιητική του συλλογή «Ο Προφήτης», ο οποίος έχει μιλήσει πάρα πολύ και για τα παιδιά, αν θυμάστε ένα σχετικό απόσπασμα από την Παγκόσμια Μέρα του Παιδιού, μα και για την αγάπη. Είχε γράψει λοιπόν ότι όταν η αγάπη σε καλεί, ακολούθησε τη και ας είναι ο δρόμος της σκληρός και απότομος, και όταν σ' αγκαλιάσουν οι φτερούγες της, παραδώσου, και ας σε πληγώσει το σπαθί που είναι κρυμμένο ανάμεσα στο φτέρωμά της. Και όταν σου μιλήσει, πίστεψέ την και ας κομματιάσει η φωνή της στα όνειρά σου, σαν το βοριά που ξεριζώνει τον κήπο. Γιατί όπως η αγάπη σε στεφανώνει, έτσι κιόλας σε σταυρώνει. Όπως είναι για το μεγάλο μάσου, έτσι είναι και για το κλάδεμά σου. Γιατί όπως ανεβαίνει ως την κορφή σου και χαϊδεύει τα πιο τρυφερά κλονάρια σου που τρεμοπαίζουν στον ήλιο, έτσι κατεβαίνει στις ρίζες σου και τις ταρακουνά να ξεκολλήσουν από τη γη. Καλή χρονιά σε όσους ήσασταν στην παρέα μας πριν πάρω αυτή την ολιγομερή άδεια. Επανερχόμαστε με το αυστηρό σαιρετικά. Η μέρα γιορτινή θα είμαστε λιγότερο αυστηροί από το συνηθισμένο. Άλλωστε είναι και η πρώτη εκπομπή του χρόνου. Άφησα πίσω μου τον Κωνσταντίνο Παλιό και τον ξαναβρήκα πάλι στην κονσόλα των ήχων. Η Βίνη Κολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Λίας Δημόνος στο μικρόφωνο μέχρι τη μία. Να θυμίσω ότι για να μπείτε στην παρέα μας έχετε 4 επιλογές, με πιο καινούργια το Viber, που πολλούς έχει συγκινήσει, γιατί είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία για όποιον βεβαίως έχει smartphone, γιατί είναι άμεση και γιατί είναι ανέξοδη. Άρα λοιπόν, για να στείλετε μήνυμα μέσω του Viber, απλά στην αναζήτηση γράφετε τη λέξη Eraspor με λατινικούς χαρακτήρες. Eraspor χωρίς το γράμμα T στο τέλος. Α, όπως είναι με τα mail που τα στέλνετε στο Eraspor χωρίς T, papaki.air.gr. Επίσης το προσωπικό Messenger στο Facebook, Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Και βεβαίως έχουμε ακόμα την σελίδα των SMS, εκεί για να στείλετε μήνυμα. Δεν ξέρω για πόσο καιρό θα την έχουμε. Λοιπόν, εκεί στέλνετε μήνυμα με τον κλασικό τρόπο, αλλά επειδή κάποιοι δεν τον θυμάστε, θα τον επαναλάβω εγώ. Γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Να μου επιτρέψετε στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής να κάνω μια μικρή έκπληξη και να συγχαρώ τον πρώτο 24χρονο προπονητή που κερδίζει αγώνα στην Basket League, στην κορυφαία κατηγορία μπάσκετ της χώρας μας. Αναφέρομαι στον Ανδρέα Γαβαλά. Επαναλαμβάνω, είναι γεννημένος το 2000, θα μπορούσε να είναι γιος μου, άλλωστε την ίδια ηλικία έχει η κόρη μου. Ο Ανδρέας Γαβαλάς, ο οποίος έκατσε αντί του υπηρεσιακού προπονητή του Κολοσσού, του Θωμά Νίκου, που ήταν άρρωστος, έκατσε αυτός στον πάγκο, οδήγησε την ομάδα της Ρόδου σε μια πολύ σπουδαία νίκη με 96-57 επί το Μαρουσίου, ονειρεμένο ντεμπούτο ως πρώτος προπονητής, έστω και από σπόντα, και θα μείνει στην ιστορία, γιατί σε τόσο μικρή ηλικία νίκη από προπονητή στην κορυφαία παρέα του ελληνικού μπάσκετ δεν είχαμε ποτέ. Θα τον γνωρίζετε καλύτερα εσείς οι φίλοι της ΑΕΚ, γιατί πέρυσι ήταν συνεργάτης του Ζωάν Πλάθα στην Ένωση. Παρέμεινε στο ίδιο πόστο όταν πήρε την θέση του Πλάθα ο Ηλίας Ζούρος και τελικά βρέθηκε φέτος στην Ρόδο. Στην πατρίδα του, γιατί στη Ρόδο γεννήθηκε 19 Ιουνίου του 2000. Ασχολήθηκε πολύ μικρός με τον μπάσκετ, αλλά καθότι τα προβλήματα ως αθλητής δεν τον βοήθησαν να συνεχίσει εκείνη την πορεία, στράφηκε στην προπονητική. Εννοείται βεβαίως και το περιμένετε αυτό σίγουρα, ότι θα μιλήσουμε σήμερα πολύ παναθηναϊκά, γιατί χθες είχαμε, εσείς οι φίλοι του Παναθηναϊκού το εντοπίσατε πρώτοι βεβαίως, την τριπλή επιτυχία του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ σε βόλεϊ, μπάσκετ και ποδόσφαιρο τελικά. Και έχουμε μία βαθμολογία αυτή τη στιγμή στην Super League που ομολογώ δεν τη φανταζόμουν για ξεκίνημα του 2025, δηλαδή πρώτο τον Παναθηναϊκό. Θα μου πείτε, για μερικές ώρες, ή για μερικές ώρες. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και αύριο πρώτος. Πάντως η ομάδα η οποία βρέθηκε στο ξεκίνημα της σεζόν να χάνει βαθμούς σοριδών και να τίθεται η αμφιβολία ακόμα και για την τετράδα των play-off, η αμφιβολία δηλαδή την οποία γέννησαν αφενός τα δικά τα αποτελέσματα αφετέρου το πολύ καλό ξεκίνημα του Άρη. Ο Άρης όμως, είδατε τι έκανε ο κύριος Καρυπίδης, άλλα φανταζόταν, δεν έβλεπε καθαρά μες στο γήπεδο τι γίνεται με την ομάδα, το άλλαξε προπονητή. Αυτή τη στιγμή ο Άρης εννοείται ότι είναι απέχει πολύ από την πρώτη θέση, την οποία κατήχε για μερικές αγωνιστικές, και βεβαίως είναι και σε μειονεκτική θέση όσον αφορά στην παρουσία του στο πρωτάθλημα και το μείον 6 που έχει αυτή τη στιγμή από τον τέταρτο της βαθμολογίας τον ΠΑΟΚ. Πώς βρέθηκε ο ΠΑΟΚ τέταρτος? Είναι απλό. Δεν έχει κερδίσει ακόμα κανένα ντέρμπι στη Super League. Τούμπα λοιπόν η κατάσταση. Από πέμπτος ο Παναθηναϊκός και πιο χαμηλά έχει βρεθεί κάποια στιγμή, το ξέρετε πολύ καλά. Πρώτος αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία και με μια καθαρή νίκη επί του ΠΑΟΚ. Όλα τα υπόλοιπα τα κούβερεσε. Γιατί αν το πρόβλημα του ΠΑΟΚ τελικά, από ό,τι κατάλαβα, είναι η αποβολή του Καρυπίδη από τον πάγκο του Δικεφάλου, αυτό βεβαίως δεν επηρέασε την κατάληξη του αγώνα. Εγώ είδαμε στο γήπεδο ως καλύτερη ομάδα τον Παναθηναϊκό και δέχτηκε μια ψυχολουσία στο ξεκίνημα του αγώνα με τον γκολ του Ζίβκοβιτς. Σταδιακά γινόταν όλο και καλύτερος και έγινε ακόμα καλύτερος όταν ο Ρίο Βιτόρια πήρε τη σωστή απόφαση μετά την αποβολή, την δικαιότατη αποβολή του Μπάμπα. Άλλωστε θυμίζουμε, ο Μπάμπα αποχώρησε από το γήπεδο χωρίς να βγάλει λέξη, χωρίς να βγάλει κιχ. Έλεγα λοιπόν ότι ο Βιτόρια δεν ήταν Αλόνσο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βλέποντας το μάτς να είναι ισόπαλο, δεν πρόσθεσε επιθετικό όπως συνήθιζε να κάνει ο προκατοχός στο Παναθηναϊκό. Κατάλαβε ότι για να κερδίσεις τον ΠΑΟΚ πρέπει στο κέντρο να δυναμώσεις και έριξε μέσα στο γήπεδο όταν έπρεπε τους δύο παίκτες που συνεργάστηκαν για το υπέροχο γκολ στο 90 λεπτό. Τον Πελίστρη και τον Ουνουάη. Εγώ σας ευχήθηκα από νωρίς. Το ξέρω θα κάνετε την αλλαγή, απλώς δεν περίμενα το συγκεκριμένο λεπτό. Στο 25ο λεπτό λοιπόν έχουμε αλλαγή. Τη θέση του Κωνσταντίνου Παλιού στην κονσόλα των ήχων παίρνει ένας άλλος Κωνσταντίνος, ο Λούβαρης. Χωρίς να το αποφασίσει ο Ρουί Βιτόρια αυτό. Ας μάθουμε κάποια στιγμή, γιατί περνάει ο καιρός και δυστυχώς βλέπω να μην το μαθαίνουμε, να αναγνωρίζουμε την αξία των νικητών. Γιατί δυστυχώς η κακή μας συνήθεια, και αναφέρομαι σε όσους υποστηρίζετε τη μία ή την άλλη μεγάλη ομάδα, είναι μετά από ήττα του ενός γκολ, γιατί στα δύο ή τρία εκεί συνήθως επικρατεί σιωπή, πώς το λένε αυτό, εσωστρέφεια το λένε στους δημοσιογραφικούς κύκλους. Όταν όμως ήταν με ένα γκολ, πάντα η πρώτη δικαιολογία, σχεδόν πάντα για να είμαι πιο ακριβής, είναι ο διαιτητής. Επιτέλους αναγνωρίσουμε και την αξία του νικητή, έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ όσους στέλνετε μηνύματα αυτή τη στιγμή, μα πιο πολύ τον Θωμά που μου τα στέλνει από μια παγωμένη λίμνη της Σουηδίας. Το περίεργο, Θωμά, θα ήταν να ήταν η λίμνη σε φυσιολογική κατάσταση τέτοια εποχή. Μπάμπη μου, φυσικά και έχεις δίκιο, αλλά ήταν αναμενόμενο. Στην ουσία το γνωρίζαμε εδώ και πολύ καιρό. Δεν ήταν χθεσινή είδηση. Η χθεσινή είδηση ήταν η νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ. Το γεγονός όμως, το οποίο επισημαίνεις και εσύ, ότι αποδόθηκε στην οικογένεια του αείμνηστου Τζόρτζι, εγώ θα το λέω, έτσι μου έχει μείνει, όπως το λέγανε οι συμπαίκτες, το Τζόρτζι Μπάλντοκ, λοιπόν, όλο το συμβόλαιο, τα χρήματα του συμβολέου του, βεβαίως και είναι σημαντικότερο, αλλά επαναλαμβάνω, στην πραγματικότητα δεν ήταν χθεσινή είδηση, το γνωρίζαμε εξ αρχής.
Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me.
Εννοείται πίσω θα κάτσουμε με ενδιαφέρον σήμερα στις 6 να δούμε Πανετολικό εναντίον Ολυμπιακού. Το παιχνίδι με το οποίο δηλαδή ολοκληρώνεται η 17η αγωνιστική. Και γιατί ο Πανετολικός είναι πολύ πιο ποιοτικός από ομάδες που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στη μέση περίπου και προς τα κάτω της βαθμολογίας, και γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι άτρωδος. Έβλεπα τις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιριών, δεν θέλω να προσβάλλω την εκτίμησή τους, τη δουλειά τους την κάνουν πάρα πολύ καλά στην πραγματικότητα, αλλά η απόδοση του διπλού είναι σαν να αποτρέπει να παίξουν στοίχημα ακόμα και αυτούς που βλέπουν μια καθαρή νίκη του Ολυμπιακού. Δεν είναι δίκαιη η αριθμή και δεν είναι δίκαιη ούτε για τον Ολυμπιακό, για την προσπάθεια του να πάρει σήμερα το διπλό, ούτε βεβαίως και για τον Πανετολικό. Μια αγωνιστική αυτή η πρώτη του 2025 που σημαδεύτηκε οπωσδήποτε την πρώτη νίκη της Καλλιθέας. Με αυτό το 2-1 πέτυχε το Σάββατο εναντίον της Λαμίας. Με το γεγονός ότι είδαμε Λεβαδιακό εναντίον Πανσεραϊκού και δεν μπήκανε πολλά γκολ, γιατί αυτό ψάχνουν οι συγκεκριμένες δύο ομάδες. Σας θυμίζω ότι ο Λεβαδιακός είναι αναγνωρισμένη πλέον ομάδα που πάει στο αγωνιστικό στυλ του Πανετολικού. Βεβαίως η καθαρή νίκη της ΑΕΚ στο Βόλο, την οποία την περίμεναν όλοι αυτοί που ταξίδεψαν στην Θεσσαλία. Τα 4 γκολ ίσως να μην περίμεναν, αλλά ούτε αυτό μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Ένα κακό παιχνίδι το οποίο έγινε στο Περιστέρι και το πήρε στο τέλος ο Αστέρας, γιατί ήταν πολύ χειρότερος στα δικά μου τα μάτια ο Ατρόμητος. Και βεβαίως το θεαματικό αποτέλεσμα της αγωνιστικής δεν ήταν άλλο παρά το διπλό του Όφη. Παρακαλώ, το τέταρτο στη φετινή περίοδο και δεύτερο στη Θεσσαλονίκη, καθώς είχε αλώσει την έδρα του ΠΑΟΚ νωρίτερα, πριν κερδίσει δηλαδή χθες με 2-0 τον Άρη. Πάμε σε διαφημίσεις, γιατί το ρολόι δείχνει 12:30 και συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και στείλει πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα στο Viber, όπως ο Γιάννης που με έβαλε τώρα στον πειρασμό στο πρώτο κενό να ψάξω να βρω ποιες είναι οι νέες αποδόσεις για την κατάκτηση πρωταθλήματος, γιατί αυτές, όπως πολύ καλά γνωρίζει και ο ίδιος, αλλάζουν από αγωνιστική σε αγωνιστική, ανάλογα βέβαια και με τα αποτελέσματα. Θα καλημερίσω και τον Νίκο, που αντί να μου ευχηθεί, μου είπε στο μήνυμά του το ραδιόφωνο της Αθήνας είναι το ραδιόφωνο του ΠΟΚ, ή βρίσκεσαι πολλά χρόνια πίσω, Νίκο μου, ή απλά δεν ακούς καθαρά αυτά που λέμε. We must be mistaken. Εδώ να φανταστείς, Νίκο, εσύ ήθελες να μην τιμωρηθεί ο Λουτσέσκου για αυτό που έγινε. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Άλλο πράγμα να μου λες ότι δεν έχει τιμωρηθεί ο Α ή ο Β για το δικό του παράπτωμα και άλλο να μου λες ότι για αυτό που έκανε ο προπονητής του ΠΑΟΚ δεν πρέπει να τιμωρηθεί και αν τη λες και σκανδαλώδη την απόφαση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο η έλλειψη ισονομίας με την οποία συμφωνώ ότι δεν υπάρχει και είναι ένα θέμα το οποίο μας ταλανίζει και στα 41 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, και άλλο να μου λες ότι έπρεπε να βγει ως αθώα περιστερά ο Λουτσέσκο από αυτή τη διαδικασία. Να στείλω την δική μου καλημέρα στο Γιάννη που μας ακούει από τα σύνορα του Εύρου και εύχομαι να με αξιώσει σύντομα ο Θεός να βρεθώ κάπου εκεί κοντά, στο συγκεκριμένο νομό τέλος πάντων. Μα το πιο ωραίο μήνυμα, γιατί καταλαβαίνω απόλυτα το πρόβλημά του, είναι από το Μανώλη, από τον Άγιο Νικόλο της Κρήτης, Στελινή. Μάλλον δεν είναι τώρα στον Άγιο Νικόλο, είναι στην Αθήνα, είχε έρθει για διακοπές ο Μανώλης και είχε κάνει τον εξής συνδυασμό στο μυαλό του. Σου λέει, να πάω για διακοπές στην Αθήνα, να δω πρώτα Παναθηναϊκός Βίρτους για την Ευρωλίγκα στο ΆΚΑ. Μετά να δω Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την Basket League. Και μετά τι να δω, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα, για να μου δέσει το γλυκό. Και τελικά να καταλήγω με αυτή τη χαζομάρα, να είναι ολόκληρο ντέρμπι και κλεισμένο το θυρών. Δεν είναι ψιλοξενέρα, είναι πολύ χοντρή ξενέρα. Ο Μανώλης σε καταλαβαίνω απόλυτα και πρέπει κάποια στιγμή, το έλεγα και χθες στη διάρκεια του συντονισμού των μεταδόσεων, ότι πρέπει να καταργηθεί αυτή η ποινή. Είναι πάρα πολύ άδικη. Είμαστε πολύ οπισθοδρομικοί όσον αφορά το ζήτημα της αυστηρότητας. Έχουμε μείνει σε θέματα τα οποία έπρεπε να έχουν ξεπεραστεί. Δεν πρέπει να γίνονται αγώνες και κλεισμένων των θυρών. Υπάρχουν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη σωστές ή λιγότερο σωστές ποινές για τους παραβάτες. Δεν θα τιμωρήσω εγώ 40 ή 50 χιλιάδες ανθρώπους, όσους θα μπορούσαν να μαζευτούν χθες στο ΆΚΑ, επειδή μου έκαναν τη ζημιά 5 ή 10. Αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να προηγηθεί κάτι άλλο, το οποίο δεν βλέπω να έχουν διάθεση ειδικά οι μεγάλες ομάδες, να τυθασέψουν τους δικούς τους οπαδούς, να τους πιάσουν οι ίδιες από το λαιμό και να τους πετάνε έξω από το γήπεδο. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Αντιθέτως, λένε ότι τους χρειάζονται κιόλας. Είδου το αποτέλεσμα. Πολύ τυχερός ο Αντώνης, γιατί στέλνει μήνυμα από την Ηλιόλου στη Σάμο και τι κάνει τέτοια μέρα. Λιωμάζωμα. Οι κατάλληλες συνθήκες, σε καταλαβαίνω και σένα απόλυτα. Ο Βαγγέλης συμφωνεί ότι στον αθλητισμό πρέπει να υπάρχει σεβασμός στον νικητή. Είναι μια καλή αρχή στο ποδόσφαιρό μας, αλλά και στην ίδια μας τη ζωή. Και το πρόβλημα πάντα βρίσκεται στο κεφάλι, στην κορυφή. Επίσης, με αφορμή έναν ακροατή που μνημονεύει το μήνυμα του Νίκο για το ραδιόφωνο του ΠΟΚ, όπως το λέει, ΠΟΚ για τους νεότερους ήταν παλιά η επωνυμία, να το πω έτσι, των τριών μεγάλων ομάδων της Αττικής, δηλαδή Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και Ολυμπιακού. Λέει λοιπόν ένας ακροατής κάτι για το μήνυμα που δεχθήκαμε και εγώ θυμίζω με την ευκαιρία κάποια μηνύματα που είχαν προηγηθεί της εκδίκασης υπόθεσης από φίλους του ΠΑΟΚ και μάλιστα παραδοσιακούς, αναγνωρισμένους εδώ στην ΕΡΑΣΠΟΡ, που έλεγαν ότι κάποια στιγμή, αφού το πηγαίνει έτσι ο Λουτσέσκου, πρέπει πρώτος ο ΠΑΟΚ να τον τιμωρήσει. Βλέπετε, υπάρχουν και αντίθετες απόψεις στην ίδια κατηγορία ανθρώπων, των φίλων του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σας έλεγα πριν ότι δεν έχει κάνει καμία νίκη φέτος σε ντέρμπι, θυμίζω με τον Παναθηναϊκό ισοπαλία 0-0 στην Τούμπα και χθες χάνει 2-1, με τον Άρη εκείνο το 0-1, με την ΑΕΚ έχει 1-1 τη μία φορά για το πρωτάθλημα και 1-0 για το κύπελο και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-3. Έχει και ένα άλλο πρόβλημα ο ΠΑΟΚ, σωστά έχει εντοπιστεί από σημερινά δημοσιεύματα, που δεν το έχει η ΑΕΚ, γιατί ακούγατε χθες τον Βαγγέλη Μητρούσια και τον Γιάννη Σαντωνιώνα να λένε ότι τελικά κάθε φορά που προηγείται η ΑΕΚ κερδίζει το παιχνίδι, μα κάθε φορά. Εδώ λοιπόν στην περίπτωση του ΠΑΟΚ έχει συμβεί το εξής, να έχει χάσει 10 βαθμούς σε μάτς που έχει προηγηθεί. Του έχει συμβεί σε 4 αγώνες. Αυτούς 4 αγώνες έχει χάσει 10 βαθμούς, αν και προηγήθηκε. Θυμίζω ότι ήταν τα παιχνίδια με την ΑΕΚ, το 1-1 δηλαδή, με τον Όφη, το 1-2, επίσης το 2-2 με την Καλυθέα και το χθεσινό παιχνίδι στο ΆΚΑ. Σωστά μου λέτε σήμερα ότι τα αφιερώματα για τη σημερινή ημέρα, για την 6η του Γενάρη, έχουν και άλλες μεγάλες προσωπικότητες. Δεν ήταν μόνο ο Χάλιλ Κιμπράμ, σας ανέφερα εγώ προηγουμένως, ήταν ο Ρούντολφ Νουρέγεφ, η προσωποποίηση του μπαλέτου. Ο Γιάννης Μαρής, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας που έγινε πασίγνωστος για τις ιστορίες του αστυνόμου Μπέκα. Ο Μίστερ Μπίν, ο Ρόν Άτκινσον, ο οποίος έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Ο Άντονι Μιγκέλα, ο σκηνοθέτης περίφημης ταινίας Άγγλος ασθενής. Και βεβαίως ο πρώτος Αφροαμερικανός που κέρδισε Όσκαρ, δεν ήταν άλλος από τον Σίδνεϊ Πουατιέ, ο οποίος γεννήθηκε, μάλλον έφυγε από τη ζωή, συγγνώμη, εγώ τα μπέρδεψα, 6 Γενάρη του 2022 στις Μπαχάμες, σε ηλικία 94 ετών. Λοιπόν, με γυρνάει Κωνσταντίνε, μπορεί και εσύ να είσαι στην ίδια κατηγορία. Θυμάσαι, λέει, και εμένα με ρωτάνε, το παλιό παιδικό περιοδικό, το Γκολ, που είχε μία στήλη με το μαύρο φτερό. Έτσι, μπράβο. Το μαύρο φτερό ειδικά είναι ξέχαστο. Ήταν ένα Ινδιανόπουλο, όπως γράφει ο φίλος μας ο Απόστολος, που ήταν τόσο γρήγορο που βάραγε τα κόρνερ και μετά έτυχε σαν αστραπή και έβαζε γκολ με δική του κεφαλιά. Ναι, λέει, γιατί το θυμήθηκε ο Απόστολος για τη χθεσινή μετάδοση του αγώνα. Το θύμισε ο Ιωαννίδης το μαύρο φτερό, ο οποίος έπαιζε παντού. Σαν να είχε ώρες-ώρες χθες ο Παναθηναίκος 5-6 Ιωαννίδες. Είπαμε, είναι καλός, αλλά μην το παρακάνουμε εμείς τις μεταδόσεις. Κι όμως ήταν πολύ καλός. Δεν θέλω εγώ να κάνω οποιοδήποτε σχόλιο για τη μετάδοση του Αριγάτα που είχε χθες από το ΆΚΑ, αλλά θέλω να σταθώ εγώ στην απόδοση του Ιωαννίδη, που γίνεται κάθε μέρα και καλύτερος. Θυμηθείτε, είχε πει μετά το Μάστη Λιβαδιά, που δεν είχε σκοράρει, ότι έχει ξαναβρει τον εαυτό του και δυσκολευθήκαμε να τον πιστέψουμε, γιατί δεν είχε ακόμα σκοράρει. Μα χθες έκανε αυτό που ήθελε ο ίδιος μες στο γήπεδο και πολύ εύγλωτο μας το παρουσίασε μετά, ότι αυτά τα μάτς του πηγαίνουν περισσότερο. Είχε δηλαδή και τον τρόπο και τον χώρο για να παίξει πάρα πολύ καλά και να σκοράρει τον γκολ της σοφάρισης. Θα μπορούσε να έχει σκοράρει και δεύτερη, αλήθεια είναι. Ακούγοντας το School των Supertramp, να απαντήσω στον Βασίλη, ότι δεν είναι η δική μου δουλειά από αυτό το μικρόφωνο να σχολιάζω τους συναδέλφους. Αναγνωρίζω και σας το έχω εγώ αναδείξει πάρα πολλές το πρόβλημα που υπάρχει στην ελληνική δημοσιογραφία όσον αφορά την αντικειμενικότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των συναδέλφων. Εγώ προτιμώ να κινούμε όπως ακριβώς ξεκίνησε αυτή τη δουλειά το 1983, αλλά δεν μπορώ εγώ τώρα να αρχίσω να κάνω το σχολιασμό. Είναι ένα πράγμα το οποίο στην πραγματικότητα ανήκει σε εσάς. Και φυσικά δεν μπορεί τα δικά μου λεγόμενα να είναι σε όλους αρεστά. Να και από το πολεμικό ναυτικό και πιο συγκεκριμένα το Δημήτρη Φιές για υγεία και φώτιση σε όλο τον κόσμο μαζί και για την νέα χρονιά το 2025 που εγώ προσωπικά σας είπα θα ήθελα να είναι μια συνέχεια του δεύτερου μισού του 2024. Αυτή είναι προσωπική μου εμπειρία. Και ο Νίκος που είναι φίλος του Ολυμπιακού από την Κέρκυρα τη ζητάει πολύ αγάπη και λιγότερο μίσος στις καρδιές μας. Στην πραγματικότητα δεν χωράει το μίσος στις καρδιές μας. Είναι κάτι το οποίο μένει έξω από αυτήν. Να με συγχωρείτε, να με συμπαθάτε κάθε φορά που κάποια μηνύματα δεν προλαβαίνω καν να τα διαβάσω, πόσο μάλλον να τα αναφέρω. Δεν γίνεται να αναφέρονται όλα τα μηνύματα για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο ένας είναι η ποσότητά τους, γιατί κάπου πρέπει και εγώ να συμμετέχω σε την εκπομπή με τα δικά μου σχόλια. Έχεις παρατηρήσει, Κωνσταντίνε, κάθε φορά παίζει αυτό το κομμάτι, εγώ κάνω παύση την ώρα της αλλαγής του ρυθμού. Όταν από αργό γίνεται γρήγορο. Λοιπόν, επιθετικό στο Παναθηναϊκό θέλει ο φίλος μας ο Αντώνης. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς σε ποια θέση. Για μένα προσωπικά δηλαδή, η εικόνα του Παναθηναϊκού που συνεχώς βελτιώνεται. Εννοείται ότι θέλει προσθήκες, άλλωστε γι' αυτό υπάρχει ο Γενάρης. Αλλά δεν είμαι σίγουρος για το ποια θέση ακριβώς εννοεί ο Αντώνης. Λοιπόν, το πέτυχα αυτό που μου ζητούσε ο ακροατής προηγουμένως όσον αφορά τις νέες αποδόσεις για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, χωρίς να έχουμε βεβαίως γνώση του αποτελέσματος που θα προκύψει σήμερα στο Αγρίνιο. Πριν από αυτό το μάτς εμφανίζεται πάντα ως μεγάλο φαβορί ο Ολυμπιακός. Μπορεί να μην έχει πάρει διαφορά από τους αντιπάλους του. Μπορεί σήμερα να χάσει στο Αγρίνιο και να μείνει δεύτερος βαθμολογίας, αλλά για τις στοιχηματικές εταιρείες έχω πάρει μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι την πιο σημαντική στη χώρα μας, παραμένει το μεγάλο φαβορί με μία απόδοση που δεν είναι ελκυστική κιόλας με βάση την εικόνα του Μαθηματικού Πίνακα. 2-15 βρήκα αυτή την απόδοση για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Και λέω ότι δεν είναι ελκυστική, γιατί ο δεύτερος πλέον στις αποδόσεις είναι ο Παναθηναϊκός, που έχει προσπεράσει αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό. Προσέξτε με τι απόδοση, 4-25. Αυτή κι αν είναι, αν πιστεύετε στον Παναθηναϊκό, η απόδοση είναι ελκυστικότατη. Υποχώρησε ο ΠΑΟΚ στην τέταρτη θέση, όπως δηλαδή είναι τώρα στο Αθηναϊκό Πίνακα, με 6.50 παρακαλώ απόδοση, ενώ η ΑΕΚ είναι στο 4.50, δηλαδή εισάξια στην πραγματικότητα του Παναθηναϊκού. Για τον Άρη δεν το συζητάμε πλέον, πήγε και δόθηκε μια απόδοση η οποία στην πραγματικότητα δεν παίζεται από κανέναν, 501, ούτε τζίνα ήταν. Η γνώμη μου, χωρίς να έχω στην ουσία γνώση του στοιχήματος και πώς λειτουργούν αυτές οι εταιρείες, είναι ότι είναι πολύ μεγάλη απόσταση του πρώτου από τον δεύτερο Παναθηναϊκό και την τρίτη ΑΕΚ, αλλά και στα δικά μου μάτια, να σας πω την αλήθεια, φαβορή παραμένει η ίδια ομάδα που σας έλεγα από τον Αύγουστο, ο Ολυμπιακός. Αλλά όταν λέω φαβόρι, με πολύ μικρή στην ουσία διαφορά, γιατί προσπαθώ να βρω στο μυαλό μου τον τρόπο, μιας και μπορούν να το κάνουν αυτό, που θα αντιδράσουν στην πορεία των αγώνων ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, χωρίς να αφήνω έξω το παιχνίδι τον ΠΑΟΚ. Δεν το δικαιούμαι να το κάνω αυτό, ύστερα από ό,τι συνέβη πέρυσι. Επίσης, να ξέρετε ότι οι αποδόσεις φυσικά προκύπτουν και από τον τρόπο με τον οποίο παίζετε. Δηλαδή, αν φορτώνετε χρήματα στον Ολυμπιακό, κατεβαίνει η δική του απόδοση. Αν αγνοείτε την ύπαρξη του ΠΑΟΚ, ανεβαίνει η δική του απόδοση. Άκου μήνυμα από τον Αντώνη. Καλή χρονιά και στη United και στη Μίλαν. Ξέρει τις αδυναμίες μου. Ο συγκεκριμένος ακροατής, ο οποίος, ο Αντώνης είναι, και υγεία σε όλους και λίγο παραπάνω σε όσους είμαστε που περπατάμε μάλλον στα 60, σαν και εμένα δηλαδή. Αλλά αυτός ξέρει και τις ομάδες που υποστηρίζω και την ηλικία μου. Τι άλλο ξέρεις, Αντώνη, για μένα? Είναι Εθνική Γαλλίας, δεν μνημόνευσες, που τις έχω τρομερή αδυναμία. Λοιπόν, επανέρχεται. Εγώ δεν του χαλά το χατήρι. Ο συγκεκριμένος ακροατής, ο Νίκο, λοιπόν, έτσι υπογράφει τα μηνύματά του. Αυτή τη φορά μας εύχεται και χρόνια πολλά. Και είναι και διαφορετικό το ύφος του. Ακούει αέρα σπορ πάρα πολλά χρόνια λόγω των περιοχών που έχει ζήσει. Και καταλήγει ότι τα αθηναϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης καλλιέργησαν κλίμα τιμωρίας του Λουτσέσκου, όπως και η Ρασπόρ. Εγώ μιλάω πάντα επί προσωπικού Νίκο. Δεν μπορώ να μιλήσω για λογαριασμό ούτε του συνόλου της Ρασπόρ, ούτε βεβαίως των αθηναϊκών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εγώ θα σε ρωτήσω απλώς κάτι πολύ απλό. Είδες το βίντεο το οποίο είδαμε όλοι μας από τον υπόγειο χώρο πάρκινγκ στη Νέα Φιλαδέλφεια? Και σε ρωτώ, πες λοιπόν ότι δεν ήσουν ΠΑΟΚ και δεν θαύμαζες την προπονητική αξία του Λουτσέσκου. Ψυχρά, αντικειμενικά, θα τιμωρούσες τον άνθρωπο αυτό που κατέβηκε από το Πούλμαν και άρπαξε ο παδό της ΑΕΚ για ό,τι κακό και αν είχε κάνει αυτός? Δεν είναι η δουλειά του προπονητή αυτή. Πώς θα το κάνουμε, βρε Νίκο? Το ίδιο θα ζητούσες αν το είχε κάνει ο Αλμέιδα σε εκείνο το πάρκινγκ, αν το είχε κάνει ο Βικτόρια, αν το είχε κάνει ο Μέντι Λίμπαρ, αν το είχε κάνει ο Ζουνίδης και οποιοδήποτε άλλο προπονητής στη Super League. Είναι αυτονόητο, πρέπει εγώ να το εξηγώ τώρα? Eyes, Αντιλαμβάνομαι τις όποιες διαφωνίες ή αντιδράσεις γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο μεταδόνται κάποιοι αγώνες, αλλά εγώ πάντα προσπαθώ, μάλλον πιστεύω ότι ανεξαρτήτως προτιμήσεων ή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, οι συνάδελφοι εδώ στην Ερασπόρ που κάνουν αυτές τις μεταδόσεις προσπαθούν να αποδώσουν την εικόνα του αγώνα. Το προσπαθούν δεν σημαίνει... Α, να και ο Βαγγέλης Ιωάννου που έφαγε κάτι 2 ώρα εξαιτίας με την προηγούμενη εβδομάδα. Η σειρά σου ήταν, Βαγγέλη, η σειρά σου ήταν. Καλή χρονιά. Στη λέω προκαταβολικά, μην σε χάσω στο κατά την έξοδο. Αποδόσεις για την Ευρωλίγκα, Βαγγέλη, έχουμε καινούργιες για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Θα τα πεις μετά, ε. Πάντως είναι πολύ δύσκολη χρονιά αυτή η φετινή στην Ευρωλίγκα. Πραγματικά, εγώ που δεν ασχολούμαι όπως ο Βαγγέλης με το μπάσκετ πλέον, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να δω ποιες είναι αυτές τέλος πάντων οι 4 καλύτερες ομάδες τη δεδομένη χρονική περίοδο, δηλαδή ποιο είναι το ζουμί που έχει βγει μέχρι τώρα στη διοργάνωση, ώστε να έχω και εγώ στο δικό μου μυαλό κάποια φαβορή. Και τις 2 πάντως ελληνικές ομάδες τις βλέπω σε καλή κατάσταση. Αυτό μόνο. Α, μπράβο. Ο Πασχάλης στέλνει το σωστό μήνυμα και είναι και μάλιστα δημοσιογραφική θέση αυτό που στέλνει, ότι στην πραγματικότητα οι μεγάλες ομάδες δεν διαμαρτύρονται για το μάτς που μόλις τελείωσε, αλλά για τα επόμενα που έρχονται. Προσπαθούν να φτιάξουν ένα κλίμα για αυτά που μέλει να συμβούν και όχι για αυτά που τα κεφάλαια που έχουν κλείσει. Τώρα, αν ο Μπάμπα έμενε λέει στο παιχνίδι, θα ήταν εύκολο χ για τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι μια υπόθεση. Γιατί και με την παρουσία του Μπάμπα για 60 λεπτά στο γήπεδο, εγώ έβλεπα τον Παναθηναϊκό να πλησιάζει προς το δεύτερο γκολ. Δεν ξέρω αν θα ήταν και νίκη το δεύτερο γκολ, αλλά αν με βάζατε να στοιχηματίσω στο live του αγώνα, το επόμενο γκολ θα μου το πλήρωνε ο Παναθηναϊκός. Με το χέρι στην καρδιά απαντάω στον Πασχάλη, που και αυτός είναι από τον Εύρο, ότι δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί εάν στη θέση του Λουτσέσκου, που όπως λέει σωστά τιμωρήθηκε, ήταν ένας προπονητής κάποιες ομάδες Αττικής. Εγώ πάντως δεν πιστεύω αυτό που... Δηλαδή την ύπαρξη του ΠΟΚ που αναβιώνεται στο μυαλό σας. Ξέρω ότι παίζονται παιχνίδια διάφορα, ξέρω ότι παίζονται πολλά συμφέροντα, μα δεν μπορώ να καταλήξω, μάλλον δεν έχω καν τη διάθεση και το χρόνο να ασχοληθώ με αυτή τη διαδικασία. Εγώ ξέρω για παράδειγμα ότι ο Λουτσέσκου έχει κάνει διάφορα πράγματα, έχει επιδείξει διάφορες κακές συμπεριφορές και είναι η πρώτη, μάλλον η δεύτερη πρακτικά φορά που τιμωρείται. Κατά τη γνώμη μου, έπρεπε μετά την πρώτη τιμωρία του να έχει αλλάξει τακτική. Ακόμα και στην περίπτωση που πίστευε ότι είναι σημαδεμένος από τις ομάδες της Αττικής. Επειδή μου λέτε για τις τελικές στο ντέρμπι, εγώ να σας πω κάτι το οποίο συνέβη χθες στο Βικελίδης. Φαινόταν παράξενο στους φίλους του Άρη ότι ο Όφη, κάνοντας 2 σουτ προς το τέρμα, είχε βάλει ήδη 2 γκολ. Και τους ερωτούσα μέσω του μικροφόνου στα γήπεδα, μέσω του Τάσου Πακλατζή, γιατί ο Άρης τι είχε κάνει δηλαδή. Ποιες φάσεις είχε κάνει για να προηγηθεί αυτός με 2-0. Και νομίζω ότι στην πορεία το ανακάλυψαν αυτό οι φίλοι του Άρη. Όχι ότι συμφωνώ βεβαίως με τον τρόπο που αντέδρασαν, γιατί ένα δίκιο το έχει ο Ζουνίδης. Δεν μπορεί να πηγαίνεις στο γήπεδο και στη διάρκεια του αγώνα να αποδοκιμάζεις σχεδόν κάθε επαφή με την μπάλα τον δικό σου παικτών, αυτόν που έχεις έρθει να υποστηρίξεις. Τους υποστηρίζεις ακόμα και όταν το μάτς έχει ξεκινήσει στραβά. Στο τέλος κάνε ό,τι θέλεις. Είναι ζήτημα νοοτροπίας, σωστά το είπε ο Μαρίνος, η οποία θέλει πάρα πολύ δουλειά για να αλλάξει αυτόν τον τόπο. Τελευταία μου κουβέντα για σήμερα, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Σας παρακαλώ, μην με πιέζετε με τέτοια μηνύματα να σχολιάζω τους συναδέλφους μου, ειδικά στην Ερασπόρ, για τον τρόπο μεταδίδων παιχνίδια. Δεν είναι αυτή η δική μου δουλειά. Πηγαίνετε σε εκείνους. Έρχονται και στο μικρόφωνο. Προσπαθήστε μαζί τους να βγάλετε άκρη. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω κυρίως για τις ευχές. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά το κατά Ιωάννου Ραγγέλη. Επομένως εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, θα συνεχίσουμε στην πραγματικότητα αυτό που ξεκινήσαμε σήμερα αύριο πάλι στις 12. Να είστε καλά, να προσέχετε και να αγαπάτε.